Vi er nå kommet til kapittel 15 i 2. Samuels bok, og i dette kapitlet er det vi vil få oppleve og se hvordan det er når Absalom har et opprør mot David. På en meget smart måte så begynner Absalom å stjele hjertene i Israels folket. Han prøver å ta folket. Han er tiltalende. Han er ung. Og han er sikkert lik David på mange måter, og det er mest sannsynlig å tro at han skal arve tronen. Det er altså Absalom som nå er kommet tilbake til Jerusalem, og i hemmelighet så begynner han å legge en plan for å få David vippet av tronen. Og dette er en fryktelig udåd. Men nå får jo David også smake litt av sitt eget brygg. Faktisk så brygger det opp til en revolusjon. Og den er i ferd med å bryte løs, og så resulterer det i at David må flykte fra Jerusalem. Men la oss nå se litt hva det står i de første versene her i det 15. kapittelet. Etter en tid fikk Absalom seg vogn og hester og dessuten 50 mann som løp foran ham. Tidlig om morgenen pleide han å stille seg ved siden av porten. Og hver gang det kom en mann som hadde en sak han ville legge frem for kongen og få dom i den, ropte Absalom til ham og til seg og spurte, hvilken by er du fra? Når han så svarte, din tjener er fra den og den av Israels stammer. Absalom posterte seg selv på den mest beferdede og aktive gaten i byen. Når menn som hadde noe å klage over kom for å få en rettferdig behandlet, så lyttet han til dem med stor sympati. I vers 3 og 4 så står det da slik, så sa Absalom til ham, «Din sak er både god og rett, men hos kongen er det ingen som hører på deg.» Og så pleide han å si, «Bare de ville sette meg til dommer i landet, da kunne alle som hadde en trette eller sak komme til meg, og jeg skulle hjelpe dem til å få sitt rett.» Absalom var et dårlig menneske, men en god politiker, det har vi sagt før. Han var smart, smidig og slu. Vers 5 og 6. Når noen kom bort og ville kaste seg ned for ham, rakte han hånden ut, reiste ham opp og kysset ham. Slik gjorde Absalom med alle israelitten som kom til kongen for å få dom i en sak, og på den måten stjal han israelittenes hjerte. Absalom er en politisk taktiker. Det er noe helt sikkert. Det synes i alle fall jeg når jeg ser på dette som foregår, og det tror jeg du også vil legge merke til. Det er i alle fall slik vi oppfatter en del politikere når de gjør det på samme måte som det Absalom gjør. De har ingen andre kvalifikasjoner enn å være hyggelige og imøtekommende, og det er langt mellom deres holdninger. Og jeg skal ikke undre meg eller oss alle sammen at vi kan være på en lignende måte. Det kan nok finnes innenfor predikantgruppen. Vennlige og hyggelige, men å ta stilling til noe, det viker de fra. Uheldigvis er det slik at det er de som appellerer til oss og så tar de ingen avgjørelse. Og så er det så langt som jeg kan se ut fra Guds ord som de forsøker å si det på, og så blir det det motsatte. Og det er vel det Guds ord også forteller oss når Antikrist vil komme på tronen eller få makt. Han kommer til å være noen av de mest hyggeligste mennesker som har vært i verden. Vel, Absalom var flink til å klappe folk på skuldrene. Han sto ved byporten og sa, «Hvis bare jeg hadde vært dommer, så ville det vært annerledes. Da skulle rettferdigheten virkelig bli satt i høysete.» Det er en lett og skjønn måte å, skal vi si, involvere sine medmennesker på, vinne sympati. Absalom sa faktisk, «Hvis du stemmer på meg, så skal jeg løse alle dine problemer. Da skal vi ordne både utenriks- og innenrikspolitikken på en grei måte.» Ja, det er kanskje noe inn i dagens politikk og dette. Vi lytter til den tonen, kanskje noen enn hver. Og så kan det være noen som stemmer på dette også. Men når de så har funnet ut sin taburett eller fått sin plass opp i dette, så er det liksom de har gjort sitt. Som dere skjønner så tenker jeg ikke bare på politikere, men også på andre yrkesgrupper. En ting er å love, noe annet er å holde det. Igjen kommer vi til begrepet liv og lære. Absalom forbereder seg, som vi skal se, til et opprør og oppgjør mot David sin far. Denne oppstanden innenfor Davids hus er en forferdelig sak. Skal vi se hva det står i vers 7-8. Da 4 år var gått, sa Absalom til kongen, la meg få dra til Hebron og oppfylle et løfte jeg har gitt Herren. For da jeg bodde i Geshur i Aram, ga jeg dette løftet. Fører Herren meg tilbake til Jerusalem, vil jeg ofre til ham. Hans anmodning synes å være noe uvanlig. Han vil dra sørover til Hebron for å innfri et løfte han ga da han var landflyktig. Men til sin landflyktighet tilbrakte han jo langt nord i Syria. Men David stiller ham ingen spørsmål om dette. Kongen svarte, står det i vers 9-10. Kongen svarte, gå i fred, så gjorde Absalom seg ferdig og dro til Hebron. Samtidig sendte han i hemmelighet folk rundt til alle Israels stammer med det bud. Når dere hører hornet gjalle, skal dere rope, Absalom er blitt konge i Hebron. Du husker kanskje at det var i Hebron David begynte sin regjeringsperiode. Han var konge over Juda i 7 år med sete i Hebron. Og det er helt klart at Absalom ikke dro til Hebron for å innfri et løfte. Han dro dit for å starte et opprør. Vers 11. Sammen med Absalom dro 200 mann som var bedt med fra Jerusalem. De fulgte med i god tro og visste ikke om noe. Med andre ord dro disse mennene sammen med Absalom uvitende om at det var lagt en plan for å rydde David av veien. Vers 12. Mens Absalom bar frem slakteoffer, sendte han bud etter Akitofel fra Gilo, Davids rådgiver som da var hjemme i sin fedreby Gilo. Sammensvergelsen økte i styrke, og det samlet seg mer og mer folk om Absalom. Dette er en sammensvergelse som vakte oppsikt. Den begynner som en liten snøball, men så vokser den til en anselig størrelse. Selv Akitofel, Davids rådgiver, er en del av dette. Før David faktisk er klar over hva som skjer, er opprøret i gang, og det resulterer i at David må flykte. Vers 13 og 14. Det kom en mann med bud til David, han sa, «Hver mann i Israel har vendt sitt hjerte til Absalom.» Da sa David til alle de mennene han hadde hos seg i Jerusalem, «Kom, la oss flykte. På annen måte kan vi ikke berge oss fra Absalom. Skynd deres det, ellers skynder han seg og når oss igjen. Så fører han ulykke over oss og dreper folk i byen med sverd.» David vil flykte fra Jerusalem. Spørsmålet kommer. Hvorfor flyktet han? David elsket jo Jerusalem. Hvorfor forsøkte han ikke å holde stand innenfor byen? Jeg er ganske sikker på at David visste at Gud straffet ham for hans sønn. Det vet jeg er sant på bakgrunn av 2. Samuel 15, 25 og 26, det står slik. Så sa kongen til Sadok, «Før Guds paktkiste tilbake til byen. Dersom Herren har godvilje for meg, lar han meg få komme hjem igjen, så jeg får se både paktkisten og stedet der den står. Men dersom han sier, jeg vil ikke vite av deg, da får han gjøre med meg som han synes best.» David visste hva som ville hende med ham. Han visste at dommen nå kom fra Gud. Du husker sikkert at i 2. Samuel 13 begikk Ammon en ugjerning mot Tamar. David syntes at dette var fryktelig, det var grufullt. Denne ugjerning hadde funnet sted i Jerusalem. Og du husker helt sikkert at Davids store synd, som angikk Uria og Batseba, da David egentlig skulle ha vært ute og kjempet skulder mot skulder med sine menn, fant det også sted i Jerusalem. David forlater nå Jerusalem fordi han vet at Gud straffer ham, og han ønsket ikke å se den byen han hadde bygget opp som en elsket og verdiplass for ham, at dette skulle bli en kampplass. I 2. Samuel 15:30 så står det, «David gikk gråtende opp etter Oljeberget, Han hadde dekket til hodet og var barbent. Alle som var med ham hadde også dekket til hodet og gikk gråtende oppover. David elsket Jerusalem. Han ønsket ikke at dette skulle bli en krigsarena, og likevel så skulle denne byen senere bli ødelagt mer fullstendig enn noen annen by på grunn av sin revolt og sin synd. David flyktet også fra Jerusalem fordi han ikke var klar til et oppgjør med Absalom. Vi vil se det i de følgende kapitler at David hadde i sinne å spare sønnens liv. Han ønsket ikke at noe ondt skulle ramme ham. Og det er sannsynlig å tro at David elsket Absalom fremfor noen av de andre sønnene som han hadde på jorden. Kanskje med unntak av Jonatan. Dette å dra fra Jerusalem setter Davids liv i stor fare. Men det er jo ikke noe nytt for ham. David har vært i livsfare mange, mange ganger. Han er mer opptatt av sitt fellesskap med Gud og med sin sønn enn han er opptatt av sitt eget liv. Vi vil etter hvert se hvordan det går med Davids liv og virke. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Samuels bok i det 15. kapittelet, og vi ser hvordan det er når David må flykte. Han har kommet opp i vanskeligheter. Og med bakgrunn som dette må vi se hvordan oppstanden mot David utvikler seg. Vi er altså kommet til 2. Samuels bok i det 15. kapittelet og vers 19. Da sa kongen til Ittai i Gat: «Hvorfor går du også med oss? Vend tilbake og bli hos den nye kongen. For du er fremmed her, og en som selv er tvunget bort fra hjemstedet sitt. Du kom i går, og så skulle jeg alt i dag la deg flakke omkring sammen med oss. Jeg vet ikke engang hvor jeg skal gjøre av meg. Snu om, ta landsmennene dine med deg og dra tilbake. Måtte Herren være god og trofast mot dere.» Ittai kommer altså fra Gat i Filisterland, antagelig en av generalene i hjemlandet, siden David senere gjør ham til kommandant sammen med Joab og Abishai. Han kjenner seg så knyttet til David at han og hele familien hans insisterer på å dra i eksil sammen med kongen. Og da skal vi se hva det står i vers 21. «Men Ittai svarte kongen: Så sant Herren lever, og så sant du lever, herre konge, hvor du er, herre konge, der vil også din tjener være, enten det bærer til liv eller død.» Da sa David til Ittai: «Så gå forbi du også.» Og Ittai fra Gat dro forbi med alle mennene sine og med kvinnene og barna som de hadde med seg. Hele folket gråt høyt da hæren gikk forbi. Kongen sto ved Kedronbekken, og hæren gikk forbi ham langs veien ut mot ødemarken. David, han hadde mange gode, lojale etterfølgere. Det var mange menn som ville gi livet sitt for ham. Og nå ser vi hvordan denne arken kommer tilbake til Jerusalem. I vers 24 så leser vi: «Da kom Sadok og alle vitnene som bar Guds paktkiste. De satte paktkisten ned foran Abiatar, til hele hæren hadde dratt ut av byen og var kommet forbi. Så sa kongen til Sadok: Før Guds paktkiste tilbake til byen. Dersom Herren har godvilje for meg, lar han meg få komme hjem igjen, så jeg får se både paktkisten og stedet der den står.» David sendte paktkisten tilbake til Jerusalem, der den hørte hjemme. Han hadde klart for seg at det som nå hendte var Guds dom. Da han forlot byen, dro han over Oljeberget og gråt mens han gikk. I vers 31, David fikk høre at Akitofel var blant dem som hadde sammensverget seg med Absalom, og han ba: «Herre, vis at Akitofel planer er dårskap.» Akitofel hadde stått høyt i kurs som rådgiver for David. Men nå, da han gikk over til Absaloms side, ba David om de råd han ga Absalom ville virke som dårskap, og at Gud svarte hans bønn. Legg merke til at David ikke ba om dom over Absalom. Vers 32. Da David kom opp på berget der han pleier å tilbe Gud, kom Husjei av Arak-etten imot ham med flerret kappe og med jord på hodet. David sa til ham, «Dersom du drar sammen med meg, blir du bare til bry for meg.» Han kan ha vært en eldre mann og derfor ville kreve stor omsorg, mer enn han kunne få hjelpe ham til, og han kunne da være til liten nytte. La oss se hva det står i vers 34 og utover. «Men dersom du vender tilbake til byen, kan du forpurre Akitofels planer for meg. Si til Absalom, «Jeg vil være din tjenerkonge. Før har jeg tjent din far, nå vil jeg tjene deg. Der vil du ha prestene Sadok og Abiatar med deg. Alt du får høre fra kongens hus skal du melde til dem. Begge sønnen deres er der sammen med dem. Sadoks sønn Akimaas og Abiatars sønn Jonatan. Med dem skal dere sende bud til meg om alt dere får høre.» Så kom Husjei, Davids venn, til Jerusalem på samme tid som Absalom dro inn i byen. Da David hørte om Akitofels forræderske overgang til Absalom, så anmeldte han Husjei om å opptre som spion i kretsen rundt Absalom for å få opplysninger om Absaloms planer. Han som nå var Davids største fiende, Husjei, var Davids venn og tok på seg den risikofylte oppgaven ved å være spion. David var kommet et lite stykke på den andre siden av åsryggen. Da fikk han øye på Siba, som var tjenestemann hos Mefibosjet. Han kom imot ham med et par kløvesesler. På dem førte han 200 brød, 100 rosinkaker, 100 stykker sommerfrukt og en skinnsokk med vin. Kongen sa til Siba, «Hva vil du med dette?» Siba svarte, «Eslene skal kongens familie ha å ri på. Brød og frukten skal mennene ha til mat, og vin skal være drikke for dem som går seg trette i ødemarken.» Du husker sikkert denne gutten med Mefibosjet. Han var Jonatans lamme sønn. Fordi David hadde stor kjærlighet til Jonatan, så dro han omsorg også for Mefibosjet. Sifa, som var Mefibosjet tjenet, tenkte at den indre strid som utspant seg i Davids hus ville gi Sauls ett en sjanse til å gjenvinne tron. Mefibosjet var arving til tron. Ved å fortelle sin oppdiktede historie håpet Siba på å få rett til noe av Mefibosjets eiendom. David, han hadde ikke anledning til å sjekke det Siba fortalte, og var dette noe som han ga av Mefibosjets eiendom uten å tenke seg om tro? Shimi forbanner David. I vers 5 og 6 i det 16. kapittelet som vi nå er kommet til, så står det slik: «Da kong David nådde frem til Bakurim, hvor det kom en mann ut av byen. Mannen var i slekt med Saul. Han hette Shimi og var sønn av Gera. Han forbannet David og kastet stein både etter kongen og alle hans menn, enda hele hæren og alle krigene gikk med ham både på høyre og venstre side. Shimi forbannet ham og ropte, bort med deg, din blodhund, din usling. Nå tar Herren hevn over deg for alt blodet som har flytt i Sauls ett. Du tok kongedømme fra ham, men Herren har gitt det til din sønn Absalom. Nå får du igjen for din ondskap, din blodhund.» Det Shimi ropte mot David var delvis sant. David var en blodhund, og dommen kom nå over ham, og det er det ingen tvil om. Da sa Abishai, sønn av Seruja, til kongen, «Hvorfor skal en slik død hund få lov til å forbanne deg, herr konge? La meg få gå bort og hogge hodet av ham.» Slik står det i vers 9, 16. kapittelet. Abishai, en av Davids menn, ønsket å få slutt på disse utropene for alltid. Og kanskje vi skal legge merke til Davids reaksjon på det Sjeni sa, i vers 10 og 11. Men kongen svarte, «Hva har dere med dette å gjøre, Jerubas sønner? Når han forbanner, er det fordi Herren har sagt det til ham. Forbann David! Hvem kan da spørre, hvorfor gjør du dette?» Så sa David til Abishai og alle mennene sine, «Dere ser at min egen sønn og etterkommere står med etter livet. Kan en da vente noe annet av denne Benjamitten? La ham bare forbanne når Herren har sagt at han skal gjøre det.» Det David sier er, «Jeg bryr meg ikke om disse forbannelser som slynges mot meg. Jeg vil ikke ta imot noen hevn over ham. For det som egentlig hender meg, er Guds dom. Det som bekymrer meg er at min egen sønn, Absalom, er den som lider på grunn av oppstanden mot meg.» Nå har vi en stund vært sammen med David som flykter fra Jerusalem, og nå går vi da tilbake til Jerusalem med Husjei og hans tilbud til Absalom om tjeneste. I vers 15 og 17 her i det 16. kapittelet så står det, «I mellomtiden var Absalom kommet til Jerusalem. Akitofel med hele flokken av israelitter var også med. Da når Davids venn Husjei av Arak-etten kom til Absalom, ropte han til ham, «Leve kongen, leve kongen!» Absalom sa til Husjei, «Er det slik du viser din venn troskap? Hvorfor fulgte du ikke din venn?» Absalom er overrasket over at en så trofast venn av hans far nå ikke ville slutte opp om ham når krisen var inne. I vers 18 og 19 så står det, «Husjei svarte, nei, den som Herren og dette folket og alle menn i Israel har valgt, ham vil jeg tilhøre, og hos ham vil jeg bli. Dessuten, hvem er det jeg går i tjeneste hos? Er det ikke hos hans sønn? Slik som jeg har tjent din far, vil jeg nå også tjene deg.» Husjei sier altså at den mann som Gud og folket har valgt, vil han også velge. Men det han egentlig kommer til å bli, er Davids spion. I vers 20-22 så står det, «Absalom sa da til Akitofel, «Nå må dere gi meg et råd. Hva skal jeg gjøre?» Akitofel svarte, «Gå inn og ligg med din fars medhustruer, som han lot være igjen for å passe huset. Når hele Israel får høre at du har gjort deg forhatt hos din far, blir de modigere, alle de som følger deg.» De slo da opp et telt for Absalom oppe på taket, og han gikk inn og lå med sin fars medhustruer, så hele Israel kunne se det. Akitofel råder Absalom til å gjøre en skjendig gjerning. Men det går visse signaler i Israel. Absaloms handling den var en rå og grusom melding om at Davids styre nå var i ferd med å gå over til hans egen sønn. Men det vil vi se på når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.